The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
Morning. Ted, this week pag-uusapan natin ay tungkol sa guardrails. Ano ba yung guardrails? Ito po yung madalas nakikita yung mga bakod na metal sa tabi ng mga tulay, bangin, gilid ng superhighway, pag-aakyat ka, Ted, ng Baguio. Yan. Pakitang-kita mo dyan sa either sa Marcos or sa Cannon Road. Puro guardrails yan para hindi magdire-diretso sa bangin. Ano? Yung kaibigan kong si TJ Talusan, paakit ng Bicol, pababa, hindi ko alam. Puro guardrails yung bitukang manok. Ito po yung nilalagay para maiwasan tayong mahulog sa bangin, okay? Or sa tulay. Whether kasi minsan by accident or iba naman, talagang reckless driving, maiwasan po yung fatal consequence. Kaya may guardrails. Tumama ka man, damage sa sakyan, at least di ka nahulog sa bangin. Alam niyo po, tulad din ng takbo ng buhay natin, may mga pagkakataong either reckless tayo or clueless tayo na may danger pala yung tinatahak nating landas, patuloy pa rin tayo and then we find out na bangin pala. Ngayon po, ang salita ng Diyos ay parang guardrails. Kaya hanggang Biyernes, pag-uusapan natin yung iba't ibang tulong ng salita ng Diyos para maging giya natin na maging guide. Sabi po sa ikalawang Timoteo 3:16, ang lahat ng mga kasulatan, talking about the Bible, yung scripture po, all scripture, sabi, ay ihininga ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran. Ang mga salita daw po ng Diyos ay God breathed. Yes po, isinulat to ng tao, mga disipulo, apostoles, iba-iba 66 books, at iba-ibang tao nagsulat, may hari, may peasant, pero po, through God's revelation. At ang napakalaking pakinabang po ng pag-aaral ng salita ng Diyos at pag-a-apply, sabi rito, ay nagtuturo ito, teaching, pagsaway, sinasabihan, huwag mong gawin yan, pagtutuwid sa mga baluktot nating gawain, at pagsasanay towards righteousness. Guidelines po siya, katuruan sa Biblia. In fact, before I end, siguro po sa mga nag-iisip, bakit kailangan pa ba yan? Tignan po natin yung buhay natin. Personally, ako po, wag na kayong madamay, ako na lang. Karamihan sa mga regrets ko, mga pinagsisihan ko sa buhay, pagka ni-review ko, ayun ay mga pagkakataong hindi ko sinunod ang mga katuruan ng Diyos. At yung mga magaganda ko rin karanasan, the way now I run my family, my children, my wife, paano namin ipamuhay ang aming marriage at aming pamilya, kaya po magaganda yung karanasan ko. Yun naman po yung sinunod ko yung mga katuruan ng Diyos. In fact, walang gaano magiging trabaho si Ted at si Cha. Wala silang ganong mare-report kung lahat sumusunod dito sa katuruan na to. Baka maburyong tayo at hindi maging cynical na itong mga kaibigan natin na paulit-ulit na lang kung sumusunod sa salita ng Diyos. Again, Ted, Cha, for the next 4 days pang natitira sa atin, himayin natin ano ba na itutulong ng mga salita ng Diyos. Pero for now, tandaan lang po natin, ito pong daily bread portion natin. Ang salita ng Diyos po ay ihininga ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran. Dasal po tayo. Panginoon, salamat po at hindi nyo kami iniwan na orphans or kanya-kanyang diskarte na lang paano mamuhay ng matuwid. Or kanya-kanya na lang trial and error, kumbaga. Pero Lord, iniwan mo kami ng salita mo. At ang Biblia ang aming nagiging giya because kami, Lord, ay guided ng Holy Spirit. Ang banal na Spirito nasa sa amin, Lord, ang nagbibigay sa amin ng conviction para sundin at ipamuhay. Kaya, Panginoon, nawa, Lord, sa araw-araw namin pakikinig sa salita mo, hindi lang to maging head knowledge, bumaba, Lord, sa puso at maipamuhay namin ang inyong mga katuruan upang kami ay magkaroon ng buhay na matiwasay at matuwid sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Panginoon, muli po salamat sa araw na ito at lagi niyo pong alagaan si Brad Jeff at ang kanyang pamilya at lahat po ng mga naglilingkod sa anumang pong sekta o simbahan para po sa inyong kadakilaan. Lord, gabayan niyo po sila sa kanilang pumimisyon today. Itong aming itinutulog po sa inyo sa pangalan pa rin po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. Brad Jeff, salamat.